Чаму самыя масавыя выступы супраць дэкрэту нумар 3 адбыліся менавіта ў Гомлі? У якія формы пратэсту можа выліцца незадаволенасць людзей? Як самі чыноўнікі ставяцца да дармаедскага дэкрэту? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказывае прававы інспектар прафсаюзу Раду электроннай прамысловасці па Гомельскай обласці Леанід Судаленка. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Калі людзі кажуць пра тое, што найбольш актыўны пратэст супраць дэкрэту нумар 3 адбываўся менавіта ў Гомелі, то некаторыя глядальнікі спасылаюцца на тое, што ў Гомелі вельмі актыўна працаваў прафсаюз РЭП, Рада электроннай прамысловасці, незалежны прафсаюз, і ў тым ліку Леанід Судаленка, ваша ролю таксама адзначаюць як даволі істотную. Раскажыце, можа быць, нашым слухачам для пачатку размовы сапраўды, як і чым вы дапамагалі і як вы працавалі з тымі людзьмі, якія падпалі пад дзеянне гэтага дэкрэту.
Незалежны профсоюз работнікаў Рады электроннай прамысловасці распачаў на пачатку года такую акцыю па падтрымцы тых людзей, якія атрымалі так званыя лісты шчасця і трапілі пад гэты дэкрэт. Мы арганізавалі ў сваім офісе збор подпісаў з патрабаваннем адмены гэтага дэкрэту, а таксама я, як прававы інспектор прафсаюзу, займаўся непасрэдна юрыдычным кансультаваннем гэтых людзей ды складаннем адпаведных скарг у падатковыя інспекцыі, потым пасля атрымання лістоў мы зноў размерталіся вышэй стаячыя падатковыя інспекцыі. А ў наш офіс цягам паўтара месяца гэтага году прыйшло каля 5,5 тысяч чалавек. Гэта тыя людзі, якія прыйшлі, паставілі свой подпіс. Акрамя таго, наш прафсаюз на онлайн пляцоўцы збіраў подпісы. Гэта на сайце Зварот.бай, там каля 25 тысяч было собрана гэтых подпісаў. І каля 200 індывідуальных скарг вось людзей, якія паскардзіліся ў падатковыя інспекцыі.
Скажыце, на вашу думку, большасць гэтых людзей, яны маюць перад сабой такую дастаткова вузкую, прыватную задачу вырашыць сваё вось гэтую сітуацыю ў сувязі з дэкрэтам, ці яны, скажам, гатовы ўжо ў больш шырокім сэнсе неяк выказваць сваю незадаволенасць сацыяльнай палітыкай, ці ўсё-такі большасць з іх хоча вось канкрэтна разабрацца з дэкрэтам і далей в палітыка-эканамічнае жыццё дзяржавы не ўмешвацца?
Следуйте на тым фоне, на агульным фоне эканамічнай сітуацыі ў краіне, калі людзі губляюць працу, з людзьмі не працягваюць працоўныя кантракты, у людзей істотна пападалі заработкі, так? Вось гэты дэкрэт, ён, напэўна, быў апошняй кропляй. Чаму людзі выказалі свой пратэст і вось сталі звертацца ў наш незалежны прафсаюз? Калі казаць пра тое, што рухае гэтымі людзьмі, так? Матывацыя гэтых людзей, то, канешне, ў першую чаргу вось дэкрэт патрабуе дастаць із кармана грошы і аддаць. Прычым розныя катэгорыі людзей прыходзілі да нас за дапамогаю, да? Былі тыя, якія ўступалі ў прафсаюз, былі тыя, якія толькі кажуць, вось, што мне зрабіць, каб пазбегнуць гэтага падатку, мне больш нічога не цікавіць. Але яшчэ падкрэслю такі факт, што я вось за 20 год седзячы ў такім апазіцыйным, можна сказаць, асяродку, я такіх выказванняў простых людзей, не заангажаваных у палітыку, да? Я не чуў нават тое, што я чуў сёння ад простых людзей. Людзі наўпрост кажуць, што гэта апошняя кропля. І вось тое, што адбылося, тое адбылося.
А ці ёсць некае тлумачэнне вось асаблівай такой гомельскай актыўнасці? Всё-такі на всю краіну прагучаў менавіта ваш мітынг, ваша акцыя пратэсту ў Гомелі і сваёй масавасцю, і сваёй змістоўнасцю. Можа быць, проста ў Гомелі сітуацыя эканамічная трошкі горшая, чым паўсюль, менш працы, больш крызісу, ці нейкія яшчэ асаблівыя прычыны? Як бы вы гэта патлумачылі?
Я б так не казаў бы, што Гомель тут, у Гомелі вельмі складана сітуацыя, ад усёй краіны. Па ўсёй краіне прыблізна праблемы з працаўладкаваннем, наогул з працаю, яны, напэўна, аднолькавыя. Той факт, што ў Гомелі вось так, як быццам бы атрымалася лепш, чым у іншых месцах, я тлумачу гэта непасрэднай працы, як нашага прафсаюзу, так і іншымі дэмакратычнымі арганізацыямі. У першую чаргу гэта прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі таксама падключыліся. Непасрэдна наш прафсаюз. Мы актыўны былі ў сацыяльных сетках, распаўсюджвалі інфармацыю пра гэта. Тому гэта калектыўная такая праца, да, была праведзена. І тое, што людзі прыйшлі ў наш офіс, мы іх таксама праводзілі такую, як бы, прафілактычныя гутаркі, запрашалі прыходзіць, не баяцца. Ну і я б сказаў, што гэта вынік калектыўнай працы.
А як вы ацэніце такі аспект, што ўсё-такі, ну, Гомель, як ўсходні рэгіён, больш людзей адтуль з вобласці самого горада ездзілі раней в Расію працаваць, а зараз у сувязі з тым, што і ў Расіі крызіс асабліва няма такой вялікай разбежкі ўжо ў заробках, такой кардынальнай, як была раней, то людзі застаюцца ў Беларусі, і ад гэтага сацыяльная напружанасць расце. Вы бы гэты чыннік прымалі бы да ведама?
Я не толькі прымаў, а і пацвярджую вашы словы. Падставай для гэтага сцвярджэння з'яўляецца вось непасрэдна паўтары месяцы маёй працы па прыёму людзьмі. Ведаеце, чэргі стаялі, насамрэч, былі дні, калі 100-170 чалавек прыходзіла ў офіс, і стаялі пэўна чэргі. Гэта ўсё ёсць у сеціве, калі хтосьці цікавіцца, паглядзеце, як працаваў цягам гэтых дзён наш офіс. І вельмі багатая частка вось непасрэдна было тых людзей, пра якіх вы кажаце. Гэтыя людзі, якія раней насамрэч, ну, зараблялі добра, каб трымаць тут сям'ю ў Расіі, але зараз там няма за гэты грошы. Зараз у Расіі 400-500 даляраў. Гэта вельмі добрая праца лічыцца сярод тых гастарбайтараў, якія ехалі тут працаваць. І калі няма зараз магчымасці працаваць у Расіі, то, канешне, гэтыя людзі сядзяць тут, хтосьці якімісьці выпадковымі заработкамі перабіваецца, так. І вось гэтыя людзі, яны в асноўным так выказвалі свае пратэсты, што кажуць, дзяржава галоўна, каб не мешала, не лезла ў нашыя справы, так. Мы самі знойдзем сабе працу, але дзяржава не павінна нас пераследаваць за тое, што мы не працуем.
Калі ўжо вы сапраўды маеце такое шырокае кола, што называецца кантактаў з звычайным людзьмі, но маецца на вазе не актывістамі палітычных партый, то даводзілася вам больш шырока даведвацца пра іхнія нейкія палітычныя меркаванні?
Канешне, так ці інакш, я з кожным з гэтых людзей праводзіў індывідуальныя гутаркі. Я высвятляў асабістую гісторыю кожнага дзеля таго, каб паказаць гэта ў скарзе, чаму чалавек не працаваў. Я тлумачыў ім, што я для сябе высвятляю той факт, што вы там працавалі ў Расіі, гэта добра. З усімі з гэтымі людзьмі я гутарыў, да? Канешне, я не скажу, што ўсе гэтыя людзі заўтра гатовы далучыцца да дэмакратычных арганізацый, хтосьці ў палітычную партыю, хтосьці ў наш незалежны прафсаюз, да? Але багатыя людзей, якія выказвалі сваю згоду працаваць тым ліку і валанцерамі, да, дапамагаць прафсаюзу. Например, хлопец, звычайны хлопец, які ў маі месяцы 2015 года прыйшоў з войска, з арміі, тэрміновую службу адслужыў, і на заўтра якога залічылі ў дармаеды, і сёння ён павінен плаціць, да. Просты хлопец, малады, 22 годы, аўтамабільны механік, сёння мае працу, але адразу пасля войска не мог працу уладкавацца. Ён сказаў мне простыя речы: у мяне няма грошай вам дапамагчы, але вось-вось пачка паперы для принтера. Вось, ну, ёсць яна ў мяне, дзесьці яна ляжала, але я вам вось ахвярую гэтую пачку паперы на вашу працу. Дзякую вам за тое, што вы ёсць. І вось гэтае простае слова простага чалавека, яны вельмі дапамагалі нам працаваць.
Многа крытыкі было, прынамсі, ў Менску на адрес апазіцыйных лідараў, што яны, магчыма, недаацэнілі маштабнасць вот таго пратэсту, таго 6 маршу 16 лютага, і частка апазіцыйных партыяў, ну, скажам, не далучылася, але зараз нібыта выправляе свае памылкі, арганізоўвае свае акцыі. А як з гэтым адбывалася ў Гомелі?
Гомлі, у адрозненні ад Мінска, усе такія дэмакратычныя арганізацыі, яны як быццам бы гуляюць на адным полі. Яны аб'яднаныя. І гэта самае галоўнае. Мне вельмі дзіўна глядзець, чаму, напрыклад, Статкевіч заве на панядзелак людзей на плошчу, а той жа Лебедзька, лідар маёй партіі, сябрам, якой я з'яўляюся, заве на аўторак, умоўна кажучы. Хлопцы, патрэбна аб'яднацца дзеля дасягнення адзінай мэты адмены дэкрэту. Гэта ж вы не палітычныя партыселі тут якісьці дзеліце, да? Лідары, канешне, як мне падаецца, іх хвалюе іхнія палітычныя амбіцыі. Ось у Гомельскім рэгіёне нам удалося аб'яднацца вакол барацьбы з дэкрэтам, і ніхто із гомельскіх не цянуў на сябе коўдру, да, працавалі на агульны вынік.
У Гомелі, калі ўжо мы зноў пра яго кажам, яшчэ адна унікальная падзея адбылася. Гэта тое, што зусім недавно вось суд адстаяў інтарэсы Александра Семёнова. Гэта той дармаед, які па выніку рашэння суда яго не проста вызвалілі ад уплаты гэтага падатку, але нават знайшлі яму працу. Па-вашаму, наколькі маштабны гэты прэцэдэнт і пра што ён можа сведчыць? Як і з пункту гледжання магчымасці людзей адстаяць свае правы, так і з пункту гледжання рішення улади.
Это был, да, это был первый такой прецедент с этим Александром Семеновым, яким мы хотели створить такой прецедент, как суд в судовом порядке признал, а, по-перше, неконституционным этот декрет президента об социальном утриманстве, так, и другое, как суд признал в судовом порядке Александра Семенова человеком, который принимал все же удел в финансовании державных выдатков, не глядя на то, что он часово не працевал. А суд приступил до разгляду справы. Ну, але потом, напевно, влада все же поглядела, что створяет такой небезпечный для себя прецедент. Ну и выник мы ведаем. Эта справа и все остальные дармоедские справы стали неподведомственны судам. То бок, ни один зараз дармоед не сможет вернуться в суд. Короче, кажется, в суд он звернется, але будет отрывать отмовы. Разглядов по сутности этих справ не будет. Улада зробила крок наперед, працевладковавши того ж Семенова, и не только працевладковавши, а и вызволивши его от податку. Это таки правильный ход с боку улады, да? Але ж за нашими спинами стоят еще 420 тысяч дармоедов. Хіба улада зможе их усіх працевладковать и вызволить от этого податку? То бог, улада зробила таки кропковий шаг у бок першого дармоеда, да? Ну, вот он оказался першим, и ему пошанцевало. Его, как бы, там бы, все добре. А вот что робить с остатними дармоедами? Это же официальная статистика, тем, что сплатила каля 50 тысяч дармоедов доброохотно, а 420-430 тысяч дармоедов не сплатили податок. И зараз перед уладой стоит вопрос, как их усіх притягивать до административной отказности, как из усіх них забрать эти гроши. А потом же не треба забывать, что в осенью знову податковая инспекция будет рассылать эти листы счастья, да? И знову же потребовать уже 420 рублей с уликом повышения базовой величины. Вот в чем справа. То бог, социальный протест, он будет тягом этого года. И влада это ведает. Какие шаги влада предпримет, неведомо.
Но вот про это я бы хотел поговорить. Натурально, что зараз и политики, и политологи гадают, как центральная влада, белорусские керавництва будет выкручиваться из этой ситуации. Але мне цікаво, покольки вы такой человек у своем городе, районе прикметный, безумовно, вы имели некие размовы, контакты, типа час этих, ну, скажем, нарадов, какие чиновники проводят, может, особисто, миновито с местовыми чиновниками, как и они ставятся до декрету, ну, может быть, навод у приватных размовах. Те они кажут, вот, блин, нам на голову упало такое, не ведаем зараз, что робить. Те они, может, навод это подтрынивают, мовляв, справедливое решение.
Первая ластовка уже сегодня прилетела, относно того, как улады ставятся. У всех тех, кто еще в первой колонии гомельского протеста, да, вызывают, у тем лику и мне, вот зараз только что потелефоновал участковый и запросил завтра 12 годин для складания административного протокола по артикулу 23.34, это несправедение удела у несанкционированном массовом мирном сходе, да, там от 20 до 50 базовых одинок штрафу, альбо арест на 15 суток. Уже, короче, 6 человек подтвердили, что их запросили завтра для складания этих протоколов. То бок улада уже пошла как бы у наступления. До этого часу она как бы молчала в Гомелі после 19 лютого еще каля суду центрального района города Гомеля, где разглядала скарга того же Александра Семенова, отбывший стихийный митинг. И улада не пересказала его проводить. И он отбывший мирный митинг, протест, такий можно сказать, там так само. Мы сидели в суде, слухали справу, и в улице доносились крики, призывы по отмене этого декрета. Конечно, чиновники в приватных размовах, они все кажут, что это такие ковалок працы, который звалился нам в выгляде реализации и администрирования этого декрета, ну, просто не подлягает никакой критике тому, что податковики, например, кардят у нас их, и так никто не поважал. А сейчас уже людям в очи соромно глядеть, когда люди сострекают нас на улице. Да? Вышестоящие чиновники, конечно, они, может, внутри не подтримливают этот декрет, але ж публично они кажут, что это дело социальной справедливости, уведенный этот декрет. Например, мэр Гомеля на днях заявил об том, что есть возможность, когда человек в тяжкой и складанной ситуации, есть возможность прийти, поклониться нам у ноги, и тут мы, улада, вызволим его. Ну, и сказал, что вызволяют каждого другого. Але ж крышку ранее была информация, что вызволяют только 3-5% тех, кто звертался туда за допомогой. И то бог, его слово, как бы там треба еще проверять, но я докладно веду, что каждого другого докладно не вызволяют от этого податку. Вот такая ситуация, коли казать про местовый вот такой погляд чиновников на этот декрет.
прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З Леонідом Судоленком гутарив Віталь Циганков.